qalam birdan gapiramiz. 2022 yilning 1-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi 35,433,772 kishini tashkil etmoqda. Davlat statistika qo'mitasi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra aholining 17,607,934 nafarini ayollar va 17,825,838 nafarini erkaklar tashkil qilmoqda. 2022 yilning 1-aprel holatiga doimiy aholi tarkibidagi erkaklar soni ayollar sonidan 217,904 nafarga ko'p. Qayd etilishicha 1991 yilda respublikada doimiy yashovchi aholining 50.6% ayollar tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2020 yilning 1-aprel holatiga ko'ra 49.7% tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.